Luca, capitolul 11, versetul 34 și versetul 35. Cuvântul Domnului spune așa: ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Frați și surori, sunt plin de bucurie în această seară să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Am fost împreună cu familia în România, de acolo de unde vă aducem salutări. Iar una din sărbătorile pe care le-am avut împreună cu biserica de unde am crescut a fost faptul că am sărbătorit 25 de ani de la înființare. Și la un moment dat, în cadrul programului care a durat mai bine de 4 ore, s-a proiectat un film de 25 de minute în care s-a făcut un istoric al bisericii. În 25 de minute, 25 de ani, din 1990 până astăzi. Multe lucruri s-au arătat, inclusiv modul cum Dumnezeu a binecuvântat biserica de acolo să găsească un pământ, așa cum l-am găsit noi, în aceeași conjunctură, să o construiască fără resurse. Nu aveam resurse, la un moment dat, țin minte, eram mic, aveam undeva la 11 ani pe vremea aceea și țin minte că se vorbea prin casă pe la noi că vor veni din Norvegia 10.000 de dolari. În vremea aceea 10.000 de dolari erau bani foarte mulți. Era exact nevoie ca să lucrarea să poată să se finalizeze. Și interesant, biserica care a dat acei bani era în chirie. Și s-a prezentat cum s-a construit biserica, cum s-a terminat biserica și printre altele s-au prezentat mărturii video a fraților care au fost vindecați de Domnul și cum Dumnezeu a lucrat prin minuni. Și am zis, noi mai avem câteva zile, câteva săptămâni și sărbătorim 5 ani de biserică. Și uitați cum Dumnezeu începe să-și arate slava lucrând prin minuni în mijlocul nostru. Să vii să fie Domnul! Sara va fi una dintre fetițele care le vom pune într-o zi pe videoproiector. Nici n-ar fi o idee rea să facem chiar și un montaj video după 5 ani. Mă uit în sală, l-am văzut și pe fratele Ianuș, unul dintre cei de care Dumnezeu s-a atins într-un mod supranatural, a fost la un pas de moarte. M-am uitat în sală și am văzut-o și pe sora Lelica Adam, Dumnezeu să o binecuvinteze. Încă nu are curajul ca să ne spună ceva, dar când am văzut-o și cât e de frumoasă fața, am zis, nu se poate, îmi iau din timpul mesajului, deși este foarte târziu. În România am văzut, am fost în câteva biserici, ora 8 fără 5 e sfântă. Fac o paranteză, vă spun ce am pățit într-o biserică din Târgu Mureș, nu biserica unde am crescut, în altă biserică. Predicam și eram undeva la ora 8, 8 fără 2 minute. Și am văzut doi frați mai în vârstă la mijlocul bisericii, s-au ridicat, au pus amândoi mâna așa și au început să se roage destul de bine ca să-i aud și eu. După aia și-au pus colopul amândoi în cap și nu era încă ora 8 și au ieșit pe ușa afară. Toți s-au uitat la ei, m-am uitat și eu, am încercat să fac față situației, nu știu dacă așa fac de obicei, atunci a fost prima dată, dar am văzut, ora 8 este sfântă. Nici la noi n-ar fi rău să nu trecem mult peste ora aceasta, deși mai avem și cina și copiii noștri, biserică cu atâția copii, poate mai greu găsim că toți avem aceleași vârste și îmi dau seama că deja suntem neliniștiți, căldura și toate acestea. Dar am zis că îmi iau din mesaj timp ca să o vedem cu toți împreună pe sora Lelica. Eu i-aș da și un microfon. Dar dacă nu poate să ne spună nimic în seara asta, niciun cuvânt, să nu ne spună. O lăsăm pe altă dată. Puteți să ne spuneți măcar ceva, sora Lelica? Puteți? Ridicați-vă acolo unde stați, dacă îi se poate da un microfon. Uitați-vă la ea. Nu știu cine dintre dumneavoastră ați fost la spital. Mulți frați au fost, noi am fost. Am fost în ziua când doctorii mai spuneau că are zile. Nu vreau să vă spun cum era sora Lelica. Nu era așa din niciun punct de vedere, nici ca și culoare, nici ca și păr, nici ca absolut nimic. Mai erau zile, poate chiar ore. Dar uitați acum, după cât timp, sora Lelica, sunteți în casa Domnului? Cât a trecut de atunci? Puneți-vă microfonul. Din martie ce an?
În ianuarie, atunci am fost în spital.
Anul?
Anul trecut și în februarie am venit acasă.
Ați venit acasă.
Da, cu ajutorul
și Dumnezeu
Domnului
v-a dat luni și slăvit să fie Domnul. Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte.
Vreau să-i mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru că El a făcut această minune. Și în al doilea rând dumneavoastră, bisericii întregi care m-a susținut în rugăciuni. Și știu că Domnul a ascultat biserica.
Slavă Domnului.
Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat.
Slavă Domnului.
Dacă stau astăzi în fața dumneavoastră, stau că Dumnezeu, El a hotărât.
Slavă Domnului.
Și vreau să vă spun că ori de câte ori veți trece prin încercări și necazuri, să aveți încrederea că așa cum Dumnezeu a vindecat cancerul din mine,
slavă Domnului,
poate să asculte orice frate, orice
amin,
soră.
Amin.
E același Dumnezeu.
Amin.
Îi mulțumesc din toată inima ce a făcut.
Amin.
Slăviți să fie numele Lui
amin,
și binecuvântat.
Amin, amin.
Vă mulțumesc încă o dată la toți frații și la toate surorile care m-ați susținut, care m-ați vizitat în spitale. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească.
Amin.
Pentru tot ce ați făcut pentru mine. Aș avea poate multe să spun cum a lucrat Domnul și cu medicii nu mai m-au dat decât o lună. Atâta mi s-a dat. Neastă știți. Dar Domnul a spus altceva. Îi mulțumesc.
Slavă Domnului.
Că El a făcut această lucrare.
Slavă Domnului.
Domnul să fie slăvit și binecuvântat.
Domnul să vă binecuvânteze. Sora Lilica, întoarceți-vă și către cei din spate, că noi vă știm cei de pe scenă, dar să vă vadă și frații, se ridică și copiii acolo la balcon. Domnul să fie lăudat, El și astăzi vindecă. Slăvit să fie Domnul. Mulțumim, sora Lilica. Frați și surori, în această seară aș vrea, cu ajutorul Domnului, să împărtășim un mesaj, poate că un mesaj mai direct, dar cred că ne poate ajuta în viața noastră de sfințire. Frați și surori, unul din lucrurile pe care trebuie să le știm este următorul. Diavolul atacă lucrurile importante și valoroase. El niciodată nu se ocupă de nimicuri. Când își pune ochii pe ceva și se ocupă de ceva, înseamnă că lucrul acela e important. Unul din lucrurile pe care diavolul le atacă în zilele noastre sunt ochii noștri. N-ați observat ca și mine că mergem în aeroport, vedem tată, mamă și încă trei copii și nu mai au timp să vorbească unul cu altul, ci toți sunt cu telefoanele. Indiferent că mergi în aeroport, indiferent că stai la restaurant, oriunde stai, nu mai avem timp să vorbim unii cu alții, să ne mai privim în față, ci fiecare avem ceva la ce să ne uităm, pentru că diavolul s-a îngrijit foarte bine să ne fure privirea. Cuvântul Domnului în această seară a spus așa: ochii sunt lumina trupului. Permiteți-mi să vă spun ce înțeleg eu prin lucrul acesta. Cum ți-s ochii, așa ți arată lăuntrul tău. Cum îs ochii tăi, așa este lăuntrul tău. Mă duc mai departe, cum îs ochii mei, așa sunt eu. De ce, frați și surori, atacă diavolul ochii? De ce oare? Nu vedeți, prin tot ce se întâmplă în jurul nostru, vrea să ne fure privirea. În primul rând, pentru că diavolul știe că adevărata bucurie în viața unui om, atenție, vine prin privire. Adevărata bucurie vine prin privire. Știți care a fost bucuria cea mai mare a Domnului Iisus? În Ioan capitolul 5, versetul, voi încerca să nu le citesc toate versetele ca să câștigăm timp. Ioan capitolul 5, versetul 19 și 20 spune așa cuvântul lui Dumnezeu: adevărat, adevărat vă spun că eu nu fac nimic de la mine. Mă uit la Tatăl, tot ce văd la Tatăl făcând, fac și eu întocmai, pentru că Tata mă iubește. Cea mai mare bucurie a Domnului Iisus, aș vrea să vă spun, a fost relația cu Tatăl și faptul că El se uita întotdeauna la Tatăl și ceea ce Tatăl îi spunea, făcea. El, de fapt, a împlinit Scripturile, a împlinit Vechiul Testament, l-a împlinit pe ceea ce spune David în psalmi. Uitați ce spune David în psalmi și uitați progresia. Psalmul 4 cu versetul 6 și 7 spune așa: mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Dar eu zic, fă să răsară peste mine fața ta și inima mea se va bucura, ochii mei te vor vedea și voi avea mai mare bucurie decât cei care îți plin cu euro în buzunar. Știa David un lucru. Când mă uit la fața lui, sunt mai bucuros, asta mi-aduce bucurie mai mult decât orice. Viața lui David merge la un alt nivel. Psalmul 18, versetul 8 și versetul 11. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. De aceea nu mă tem. Sufletul mi se odihnește, trupul mi se odihnește, inima mi se înveselește. Pentru că înaintea feței Domnului, ce sunt? Bucurii nespuse. Merge la un alt nivel David. Psalmul 24 cu versetul 7. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc pentru toată viața mea în casa Domnului. De ce? Ca să mă uit la frumusețea Lui. Extraordinar. Mă uit. După aceea îl am necurmat. După aceea toată viața un singur lucru. Să privesc la El. Și după aceea vine cu un sfat pentru noi, Psalmul 34 cu versetul 5. Ascultă-mă, muritorule, spune David, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Am o întrebare pentru noi, frați și surori. Oare chiar îl vedea David pe Dumnezeu? Nu, pentru că spune Scriptura, ochii omului nu-L pot vedea pe Dumnezeu. Și atunci despre ce vorbești, frate Călin? Cum adică bucuria vine prin privire? Păi dacă David nu l-a putut vedea și tot zice că l-a văzut. Uitați ce spune, frații mei, Psalmul 26 cu versetul 3, David. Eu am întotdeauna înaintea mea bunătatea Domnului. Știți ce făcea David? Stătea și medita la bunătatea lui Dumnezeu față de el. Și îl descoperea pe Dumnezeu în amănunte. Vedea cum s-a implicat, cât este de bun. Mai mult și mai mult. Și zicea, nu-i mai mare bucurie pentru mine decât să stau în prezența ta, nu-ți văd fața, dar fața ta pentru mine înseamnă bunătate. Și înțeleg, și asta mi-aduce o bucurie mai mare decât orice. Când ai stat ultima oară? Să meditezi, dar așa, să nu te deranjeze telefonul, să nu te gândești dacă ai bani, să nu te gândești cum să faci mai mulți bani. Cum să nu te gândești la cineva, să nu te gândești la toți acești imigranți din Siria care vin și care parcă mai mult ca oricând împlinesc cuvântul lui Dumnezeu și cred că nu suntem aici așa de mulți, cred că niciodată n-am fost așa de mulți după cum mă uit, nu pentru că se împlinește Scriptura și vin imigranții peste noi. Deși am citit săptămâna trecută un articol, probabil și dumneavoastră știți, despre o soră de-a noastră din America, Kim Davis, dacă nu greșesc o cheamă, care a fost închisă zilele acestea în America, lucrând la biroul de eliberare a certificatelor de căsătorie, a refuzat să elibereze un certificat pentru un cuplu homosexual. Și-au venit în față și au spus, dă-ne certificatul. Și-au spus, nu. Și-au venit peste ea, au venit peste ea și s-a încăpățânat și a spus femeia asta, eu nu pot să fac așa ceva, să-ți dau certificat de căsătorie. Și americanii n-au stat pe gând prea mult, au luat-o și au băgat-o în pușcărie. Și un om al lui Dumnezeu a scris așa, este vremea când va începe trezirea spirituală între creștinii din America. O femeie a fost mai bravă ca mulți păstori. Poate că se vor umple bisericile, poate că se va începe adevărata rugăciune, poate că ne vom pune pe pocăință. Nu cred că aceasta ne-a adunat în această seară aici. Dar, dragii mei, David a știut, bucuria vine când te uiți la Domnul și la bunătatea Lui. Dar aș vrea să vă spun o promisiune extraordinară. Spune cuvântul Domnului Ioan 15 și 17. O promisiune extraordinară. Spune așa cuvântul Domnului, Domnul Iisus. Vă dau bucuria mea. Adică nu bucuria revederii, nu bucuria de duminică seara, nu bucuria din cântare, nu bucuria că-ți intră banii. Nu bucuria că nu te afli printre emigranți? Nu, bucuria Domnului, cea mai înaltă bucurie. Știți care e aceasta? Să avem posibilitatea să privim la Dumnezeu așa cum a privit El și să ne bucurăm de Dumnezeu. Aceasta e bucuria, frații mei, aș vrea să înțelegem. Diavolul știe că adevărata bucurie este când stai și privești la Dumnezeu. Oamenii din vechime n-au putut să-L vadă pe Dumnezeu. Noi, spune Scriptura, nouă Dumnezeu ni s-a făcut descoperit prin Domnul Iisus. Ia Scriptura, frate dragă, citește despre Iisus, îndrăgostește-te de El și mai apoi privește la El, meditează la dragostea Lui, El ți se va revela și ascultă-mă. Bani, relațiile și lucrurile din lumea aceasta nu îți vor da bucurie mai mare ca aceasta. Diavolul știe, de-aia a inventat internet, de-aia a inventat telefoane, de-aia a inventat imagini pe drum, de-aia a inventat absolut tot să ne fure ochii. Nu uitați, diavolul știe că adevărata bucurie vine prin sfințire. Al doilea lucru pe care diavolul știe, diavolul știe că adevărata bucurie, adevărata sfințire, el știe că sfințirea vine tot prin privire. O, frate, cum poți să ne spui așa ceva? Cum adică eu mă sfințesc prin modul cum mă uit și la ce mă uit? Nu-i cumva o teologie străină? Chiar așa simplu să fie? Frați și surori, aș vrea să deschidem la Ioan capitolul 3 cu versetul 14 și 15, versete pe care noi de obicei nu le citim, știm doar Ioan 3 cu 16. Dar haideți în această seară să privim la versetele premergătoare acestui verset. Ioan 3, versetul 14 și versetul 15. Cuvântul Domnului spune așa: și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și după aceea, vestitul verset 16. Dragii mei, cum a înălțat Moise șarpele în pustie? Cuvântul Domnului spune că la un moment dat, poporul Domnului a început să fie mușcat de șerpi. Și Dumnezeu i-a spus: ia o prăjină, pune un șarpe de aramă. Și toți care se vor uita la acel șarpe de aramă, chiar dacă au fost mușcați de șerpi, nu-i va vătăma. Și vine Ioan și face această paralelă. La fel cum oamenii din vechime priveau la șarpe și începeau să aibă viață, tot așa voi să credeți și veți avea viață veșnică. Privire egal credință. Care credință? Versetul 16. În dragostea lui Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, știți ce înseamnă sfințire? Știți ce înseamnă adevărata sfințire? Adevărata sfințire nu înseamnă să vii la biserica doar duminică seara și să umpli un balcon. Pentru că îmi place biserica Betania și o spun atât de mulți și mă doare, vreau să vă spun din toată inima, pentru cei care aleg un program de duminică seara și atât, nimic mai mult. Nu aceasta e sfințire. Sfințire nu înseamnă să faci aia, să faci aia și să faci aia. Și după cum spuneam de multe ori, cuvântul Domnului spune: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele până în cel mai mic detaliu. Sfințire, știți ce înseamnă? Să privești la Iisus la cruce, să vezi cât de mult te iubește, să nu-ți iei ochii de la dragostea Lui și mâna de dragostea aia să faci toate lucrurile. Până atunci, totul e greu, e robie, e faliment, ești trântit. Până nu te uiți, dragii mei, diavolul știe că atunci când începi să vezi dragostea lui Dumnezeu, tot tu faci mâna de dragoste. Și atunci zice: îi pun telefonul în față, îi pun televizorul în față, îi pun internetul în față, îi fur privirea. Dragii mei, am citit zilele acestea din nou primul păcat al omenirii, Adam și Eva. Și vă rog ca să deschideți acolo la Genesa capitolul 3. Am observat un lucru nou pentru mine. Genesa capitolul 3, prima dată și prima lovitură fatală pe care a dat-o diavolul omului și omenirii. Și în toată această ispitire, spune cuvântul Domnului că el a avut o țintă: ochii lui Eva. Ai realizat lucrul acesta? Uite ce spune cuvântul Domnului: atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu vei muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când vei mânca din el, ți se vor deschide ochii. Ăsta-i atacul, ochii. Dacă ți-o biruit ochii, ești aproape gata. Poți să vii la biserică, dar ai ochii închiși. Știi ce spune Scriptura? Au ochi, dar nu văd. Ia, ascultați, ținta a fost ochii. Și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun, plăcut de privit și că pomul era de dorit, ca să deschidă mintea cuiva. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului care ia lângă ea și s-a produs dezastru. De ce? A tentat la ochi, a lovit prin ochi și a biruit prin ochi. Și a știut de-i fur ochii, o întreagă omenire o să sufere. O să sufere pământul, spune Sfânta Scriptură. Pământul va geme și spune Scriptura. Pământul geme și spune, vino Doamne cu răscumpărarea, că nu mai suport să calce pe mine păcătosul acesta. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. El geme. Vă dați seama că pământul, frați și surori, vede toate grozăviile păcatului. Din cauza biruinței diavolului asupra ochilor femei și apoi a bărbatului. Ochii, biserică, ochii fac diferența. Ochii sunt lumina trupului. Ochii trebuie ținuți curați. Bucuria vine prin ochi. Ochi fizici și ochi spirituali, vom înțelege mai departe. Sfințirea vine prin înțelegerea, privirea la dragostea lui Dumnezeu. Și mâna de dragoste, iert, slujesc, cânt, dau, fac tot ce pot. Ochii, ochii. A crezut Adam că cu niște frunze poate, îl poate împiedica pe Dumnezeu să-i vadă păcatul și-o puși niște frunze, așa cum credem noi, că o slujire, că o cântare, că o una, că o alta, îl va face pe Dumnezeu să nu-mi vadă starea. După aceea a crezut că niște pomi îl poate ascunde de fața lui Dumnezeu, așa cum credem noi, cât e un ban, cât e o relație, că nu mai vedem mâna lui Dumnezeu. Și o vedem. Și vedem că banii nu ne ajută, la fel cum pe familia Câmpian și pe alții, și pe sora Lelica și pe alții, banii în fața doctorului, acești pomi. O, dacă îmi strălucește fața lui Dumnezeu și intervine. Și a mai avut o problemă, Adam. N-a mai crezut în iertarea lui Dumnezeu și în dragostea lui. Că asta face când ochii ți-i zbiruiți. Vii la biserică și știi ce întrebi? Și poate ești în această seară și ție îți vorbește Duhul Sfânt. Tu să mai fii iertat? Nu. Dragostea lui Dumnezeu nu-i pentru mine. Tu nu meriți, eu nu merit, nu se mai poate face nimic. Asta e când ochii ți-i zbiruiți. Asta aduce când ochii ți-i zrobiți. Am citit un studiu, frați și surori, care m-a surprins. M-a surprins trei universități, una din Suedia, una din California și una din Londra. Numele lor, Lund University din Suedia, că puteți să căutați, UCL din Londra și UC Merced din California, au ajuns la următoarea concluzie. La ce privește ochiul, influențează într-un mod major decizia. Ce privești, te influențează într-un mod major decizia pe care o vei lua. Și au spus oamenii aceștia, și ascultați aici, am încercat ca să traduc cât de bine din engleză. Aceasta a spus doctorul Philip Parmets din Suedia. Ia uite ce spun ei. Mai mult decât atât, dacă mișcările ochiului le-am urmărit moment cu moment, am putea descoperi procesul lor deciziilor de către persoana respectivă și le-am putea conduce către o direcție predeterminată. Astfel, dar, dacă ar putea cineva să ne pună în fața ochilor ce vrea, ar ajunge să facă să gândim și să acționăm în așa fel încât să ne ducă în punctul în care vor ei, spune doctorul Peter Johansson din Universitatea Lund din Suedia. Și toate aceste studii s-au făcut pe baza luării unor decizii din punct de vedere moral. Au luat 100 de oameni și le-au pus în față imagini. Și în timpul ăla i-au întrebat întrebări și au răspuns la aceste întrebări. După aceea au revenit oamenii să accepte întrebările acestea și le-au acceptat într-un mod categoric. Toate au avut o natură morală și au spus așa, dacă îi pun la un om ceva în față și mă lasă să-i pun ceva în față, eu pot să fac ce vreau cum ăsta, îl pot duce la destinația la care vreau. Îl fac să decid așa cum vreau eu, după cum îi mișc imaginile. Vă dați seama de ce nu-i bine să ne uităm la tot ce ni se dă? De ce e bine să ne păzim ochii? Pentru că asta vrea diavolul, să ne pună, ne urmărește, știe și ne duce unde vrea. Și mai mult de atât ai planul spiritual decât planul acesta pe care oamenii de știință l-au descoperit. Frații mei, dacă tot vorbim așa, poate întrebarea care se ridică este următoarea. Frate Călin, cum pot să mă sfințesc privind? Cum adică mă sfințesc prin a privi? Și vă rog acum să deschideți la Evrei, capitolul 12, cu versetul 1 și 2. Și aș vrea să medităm la aceste două versete. Evrei 12, versetul 1 și versetul 2, versete pe care le știm atât de bine. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Și noi, dar că fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Aici se întrerupe versetul, dar în original continuă. La noi scrie să ne uităm țintă la căpetenie, în original spune uitându-ne la căpetenie. Adică, recitesc, noi să dăm la o parte orice piedică și păcatul în alergarea care o avem înainte, cum? Uitându-ne la Iisus, care, pentru bucuria care a fost pusă înainte, vă întreb, acum fac o paranteză, bucurie? Ce? Cum vine bucuria? Care e canalul prin care vine bucuria? Privire, da? Bun. Așadar, noi dăm la o parte păcatele într-o singură modalitate, uitându-ne la Iisus, pentru că pe El va aștepta o bucurie și pentru bucuria care îl va aștepta, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum are un loc bine stabilit. Care este? La dreapta lui Dumnezeu. Am o întrebare, eu mi-am pus-o din cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să văd dacă cineva poate îi mai vine ideea asta. Care a fost bucuria care a fost pusă în față, luând în considerare că bucuria vine prin privire? Adică Domnul Iisus Hristos a mers la cruce, a suferit și acum este la dreapta Tatălui și acolo are loc de o bucurie. Știind că bucuria vine prin privire, care e bucuria aceea? Vă spun ce am înțeles eu, ceea ce cred că Domnul mi-a arătat din cuvântul acesta. Știți care este bucuria Domnului Iisus? Să privească la noi și să se bucure de noi. La fel cum Tatăl s-a uitat la Domnul Iisus și a zis, acesta e Fiul meu prea iubit, în El îmi găsesc plăcerea să privesc. Acum Domnul Iisus Hristos stă împreună cu Tatăl și are o bucurie. Și bucuria aceea, pe lângă faptul că sunt împreună, ei au reajuns împreună. Bucuria care e înainte e o bucurie tot prin privire. Privește la mine și mă vede cum alerg, eu privind la El primesc bucurie, El privește la mine, se bucură și pentru că am înțeles dragostea Lui, dau la o parte și nu mă compromit, nu mă uit, încerc să nu spun, încerc să fac, să fac, să fac în așa fel încât, uitându-mă doar la El, să mă duc înainte în fiecare zi. Dar aici este un lucru, frați și surori, pe care trebuie să-L înțelegem. Știți ce L-a costat pe Domnul Iisus Hristos această bucurie? Despărțirea Lui de Tatăl. La cruce, acolo, cei doi din veșnicie în veșnicie s-au despărțit. Și această durere a fost cea mai mare durere din univers. Dar aș vrea să vă spun acum, dragii mei, atunci când noi păcătuim, și mare atenție aici, când noi păcătuim, dacă noi nu facem ce spune aici cuvântul Domnului, aici cuvântul Domnului spune, viața voastră este o alergare, trebuie să-L dați la o parte și păcatul ăsta, și păcatul ăsta, și păcatul ăsta, modalitatea este să privești la Iisus, dragostea Lui să te mâne a da la o parte toate aceste lucruri. Dacă tu nu l-ai dat la o parte, păcatul ăsta și păcatul acesta te-a lovit, în momentul acela tu trebuie să faci ceva. Trebuie să te scapi de păcat. Și în momentul când ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu, și mare atenție, toată Sfânta Treime se pune în mișcare. Eu am păcătuit. În momentul când am păcătuit, Duhul Sfânt din mine spune, Călin, ai păcătuit, oprește-te, cereți iertare. Duhul Sfânt mă convinge. Eu mă opresc și zic, Doamne Tată din ceruri, iartă-mă că am păcătuit. Și pentru că am îndrăzneala asta, am îndrăzneala asta pentru că am sângele Domnului Iisus. În momentul când cer sângele Domnului Iisus să vină și să mă curățească, intră a doua persoană în acțiune. Duhul Sfânt mă convinge, Domnul Iisus, știți ce face? Mișlocește. 1 Ioan 2:1 spune așa, dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijloc. Acolo spune să nu păcătuiți, dar dacă totuși ați păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor. Sângele pe care noi îl spunem vineri seara aici și spunem să chemăm sângele Domnului peste noi ca să ne ierte. Acel sânge este luat de Domnul Iisus și adus din nou în prezența Tatălui și spune Tatăl, eu sunt mijlocitor, te rog, iartă-l. Și atunci Tatăl spune, îl iert. Pentru că eu sunt drept, spune Scriptura în 1 Ioan 1:9, drept în ce sens? Am pedepsit deja păcatul acesta, despărțindu-mă de tine, m-a durut inima și pe tine te-a durut, fiule, inima. Păcatul acesta ne-a durut tare pe amândoi, dar eu sunt drept și l-am pedepsit deja. Îs și credincios și-l iert. Și atunci eu primez iertare. Dar am o întrebare. Știți ce se întâmplă în momentul acela? Când eu păcătuiesc, în loc Domnul Iisus să privească la mine și să se bucure, că El a fost pus acolo să se bucure, privind la mine cum îi port chipul. Asta se bucură Domnul Iisus. Uite la fratele Ioan, uite la sora, îmi poartă chipul și cei doi se bucură în cer, privind la noi. Se bucură. În loc să privească la mine și să se bucure, știți ce se întâmplă? Privesc unul la altul în momentul când păcătuiesc. Privesc unul la altul și unul mișlocește și celălalt dă iertare. Dar amândoi își aduc aminte de momentul despărțirii. Frații mei, când noi păcătuim, bucuria lui Iisus se oprește, nu mai privește la noi, se uită din nou la sânge, merge din nou înaintea Tatălui și în loc să privească la noi și să se bucure, și aduc aminte de ziua aia. E ca și cum, frații mei, eu am făcut un lucru îngrozitor și ca să primesc eliberare de păcatul acela, aș fi înjunghiat pe cineva, da? Și ca să primesc eu eliberare de această povară, mă duc la el și aduc aminte de ziua aia. Și spun, uite, așa am făcut, iartă-mă. Frații mei, când vom înțelege așa Scriptura, ne vom sfinți, știind că bucuria lui Iisus este să privească la mine, să nu-L fac să se ducă iară ca mijlocitor la Tatăl, să sufere din nou durerea aceea. Pentru că aș vrea să vă spun, Neemia 8:10, știți ce spune? Bucuria Domnului este tăria noastră. Știți cum primez eu putere? Făcându-L pe El bucuros. Știți cum îl fac pe El bucuros? Dând la o parte orice piedică. Privind la El, El privind la mine, este bucuros. Și asta îmi dă putere. Și asta știe diavolul. Rezum acum în câteva minute. Viața e o alergare. Trebuie să dăm la o parte păcatele, pentru că îl țin pe Iisus bucuros, se uită la mine. Nu-l trimit din nou la cruce, nu-l fac din nou să sufere, nu-i aduc aminte. Bucuria lui îmi dă mie tărie. Și îmi dă tărie mai mare și mai mare. Și toate acestea pentru că mă iubește. Frații mei, asta știe diavolul. Și pentru asta, înaintea ochilor trupești, până să-mi blocheze cei duhovnicești, îmi pune în față imagini, îmi pune în față probleme, îmi pune în față situații și eu nu mai am ochi să-L văd pe Iisus. O, frate Călin, ești prea mistic în seara asta. Spune-ne 10 reguli. Nu. Dragostea Lui și bucuria Lui este tăria noastră și asta ne ajută ca să ducem o viață de biruință. Frați și surori, de aceea mesajul meu mă apropie încet de încheiere, este acesta. Ochiul rău te umple de întuneric. Dacă ochiul bun îți aduce bucurie și sfințire, ochiul rău, și dacă nimic nu vezi ține minte, țineți minte asta, ochiul rău te umple de întuneric. Cum? Dar dacă nu privesc la Iisus, unde să privesc? Și uitați cum ne umple diavolul de întuneric. În primul rând, privim la oameni. Și atunci când privim la oameni, ne umplem de întuneric. Cum, frate Călin? Cum adică mă uit la om și mă umplu de întuneric? Care e ochiul rău? Ochiul rău are două elemente. Unul este ochiul trupului și al doilea este ochiul inimii. Efeseni 1:8. Marcu spune, din inimă iese și ochiul rău. Și uitați cum se întâmplă că eu să mă umplu de întuneric. Vin la biserică și cu ochiul trupesc nu trebuie să mă uit prea mult la cineva, doar văd așa timp de o secundă. Pentru că spune Iov, am făcut legământ cu ochiul meu să nu-l mai opresc asupra unei femei. Nu îmi voi mai opri ochiul. Eu cu ochiul mă uit la un frate și văd slujirea. Și văd că e o slujire mai bună ca a mea. Și în momentul acela începe o invidie în inimă. În momentul când i-am dat curs invidiei, intră întuneric în viața mea. Frații mei, este adevărat. Creștini cum suntem, când mă uit la cineva și începe sâmburile acela de invidie să-și facă simțită puterea, încep să mă umplu de întuneric. Dacă stai 5 minute în invidie, te-ai încărcat 5 minute cu invidie. Dacă stai 2 zile, te-ai încărcat 2 zile cu întuneric. Dacă stai un an, te-ai încărcat cu întuneric. Te umpli cu întuneric. Și totul că ochiul trupesc o văzut ceva și ochiul duhovnicesc mărește. Pentru că aceasta e paralela. Ochiul trupesc observă, ochiul duhovnicesc mărește. E ca și cum duci un diapozitiv așa mic. Mai știți pe timpuri, da? Cu imagine se făcea, era așa mic diapozitivul și acasă îți dădea o poză așa mare. Ochiul ăsta numai cât se uită și mă uit la altcineva. Și în momentul ăla începe invidia și o mărește și o mărește. Și mă umplu de întuneric. De întuneric. Mă umplu de invidie, mă umplu de gelozie, mă umplu de mândrie, de prejudecată. Și aș putea aici să stăm la capitolul. Frații mei, ne umplem de întuneric, știți când? Când ne uităm la oameni. Ne oprim privirea asupra unui om. În al doilea rând, când ne oprim privirea asupra lucrurilor materiale. În Proverbe 1:18 spune, lăcomia îți leagă sufletul cu lanțuri și îți aduce pierzarea ta. Și în Romani 1:29 vorbește despre oameni plini de lăcomie. Când tu te uiți și ascultați-mă, știți de ce nu-i bine? Și vorbesc cu bărbații. Să stăm toată ziua pe Don Deal, de exemplu. Și să mă uit, mașina asta. Asta. Sau mai știu alte lucruri. În momentul acela intră mai mult. Unde mă uit? Mai multă lăcomie. Vreau mai mult. Și ochiul trupesc împreună cu ochiul duhovnicesc. Mai mult întuneric. Și vin la biserică și nu mă pot ruga. N-am avut timp să privesc la Iisus. Când m-am oprit ieri să meditez la dragostea Lui, să mă gândesc la El și mă umplu de lăcomie. Simplu, unde-ți pui ochii? Stai toată ziua pe internet și te uiți ce aș mai putea să fac, cum să mai fac bani, să caut business-uri, să fac tot felul de lucruri. Nu că nu trebuie să le facem, dar când mă uit acolo, automat intră în mine. Și când îi dau curs, mă umple de întuneric. E foarte important ochiul. Când privim la noi prea mult. Și aș vrea acum să deschideți la un verset care cred că ne va pune puțin pe gând în această seară. Matei 23:25. Vorbește cuvântul Domnului despre cărturari și farisei. Și spune așa cuvântul Domnului, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar în lăuntru sunt plini de răpire. Auziți această expresie? Plin de răpire. Ce răpești? Când te gândești la tine, ce vrei să răpești? Îți spune ce vrei ca să răpești. Privirile celor care, cu care te întâlnești. Plin de răpire. Ce vrei să răpești? Ochii. Cum te îmbraci? Cum vorbești? Cum, ce ai? Atragi privirile. Răpești slava. Plini de răpire. Dar nu e problemă că neapărat că te umpli tu de răpire, dar privirile tuturor care trebuie să fie către Domnul, tu le pui către tine. Plini. Și intră întunericul. Când fiecare decizie pe care o avem vine prin ochi și ne umplem de întuneric. Și nu în ultimul rând, când ne oprim privirea asupra sistemului lumii, în Romanul cu 29 vorbește despre oameni plini de orice fel de nelegiuire și de curvie. Frații mei și surorile mele, internetul distruge familiile. Facebook-ul distruge familiile. Într-o zi am rămas șocat. Mai câteodată mai verificăm și controlăm Facebook-ul bisericii. După 3-4 poze vine o poză de care nici n-am crezut că poate exista în lumea asta așa ceva. Și noi avem copii de 10 ani, de 12 ani, de 14 ani care au profil pe Facebook. Și nu vă dați seama, deja nu se mai controlează nimic pe Facebook. Nimic. O singură privire a unui copil, o singură privire a unui bărbat, una singură, lasă întunericul să înceapă să intre și meditează și se gândește și mai mult întuneric și mai mult întuneric și poza aia mai cere o poză. Frați și surori, o singură privire ne umple de întuneric. sistemul lumii acesteia, telefonul care îl avem toți. Nu știu, dar dacă ne-am păzi ochii, cred din toată inima, dacă ne-am păzi ochii, am fi mult mai la un alt nivel spiritual. Și n-aș vrea să tot bat aici, pentru că e o problemă cu care ne confruntăm și mâine se vor confrunta copiii noștri, dar trebuie să înțelegem lucrul acesta. O privire, nu ne permitem să o scăpăm, că e un canal prin care intră întunericul. Pentru că atunci când ochiul este rău, tot trupul se umple de întuneric. Știți ce se întâmplă cu oamenii care cred că au ei lumină? Spune, dacă lumina din tine e întuneric, cât de mare este întunericul acesta? Uitați ce se întâmplă cu oamenii care prin ochi au lăsat întunericul să intre în viața lor. Nu mai au părtășie cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus și cu alții. Dacă umblați în întuneric, mințiți, nu aveți părtășie. Vine la biserică, nu se întâlnește cu Dumnezeu, îți stări de emoții, el știe clar că nu poate avea părtășie cu Dumnezeu. Nu mai are siguranța cerului. În Ioan 12 cu versetul 5 spune, cine umblă întuneric nu mai știe unde merge. Vine la biserică cu groază, se gândește săptămână de săptămână. Măi, eu nu cred că prin cerul, nu cred că ajung în cer, nu cred. Și asta știți de ce? Pentru că umblă în întuneric. Frații mei, oamenii care umblă în lumină, care se bucură de Iisus, chiar dacă cad, au părtășie cu Iisus, au siguranța mântuirii, se bucură de Iisus. Nu se bucură de biserică, de cântări, de câte o predică bună și gata, am mai scăpat de o tură de bagaje, de păcate. Nu, se bucură de Iisus, că privesc la Iisus și de acolo vine bucuria, de acolo vine dorința sinceră de pocăință, indiferent cât ar cădea. Știe că atunci când Iisus a eliberat, el a eliberat. Și știe când face un lucru din dragoste sau știe când face un lucru de ochii lumii. Și când umblăm în întuneric, nu mai avem siguranța cerului. Nu mai avem. Că totul pornește de la un ochi. Dar mai grav, fapte 24 cu 18 spune că acei care sunt în întuneric și pocăiți fiind, s-au mutat sub puterea celui rău. Este o paralelă, lumină, întuneric, puterea celui rău, puterea lui Dumnezeu. Vă dați seama? Pentru cei care umblă în întuneric, așteaptă ziua când toate faptele făcute în întuneric și pe care astăzi nu le știe nimeni, vor fi date la iveală. Și conclud, frați și surori, și ce ar trebui să facem? În primul rând, să recunoaștem și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze ochii inimii. Frații mei, noi nu ne vom putea îndrăgosti de un lucru numai dacă vom privi la El. Ca să-L vedem pe Dumnezeu, sfatul meu este acesta, ca să-L vezi pe Iisus și dragostea Lui, prima dată disciplinează-ți ochii trupești și ochii duhovnicești se vor bucura de Iisus. Nu să nu ai pretenția că-L vezi pe Iisus dacă ochii ăștia trupești, nu poți să-I disciplinezi. Nu mai pune nimic rău înainte. Nu te mai gândi la nicio persoană. Nu mai... Când vine invidia, spune, Doamne ajută-mă, nu mai vreau să continui 2 minute în invidia asta. Când vine gelozia, prejudecată, uite la fatele ăla, uite ce face ăla, uite-te. Vine diavolul și ne umple de întuneric. Vă dați seama, simplu, mai bag o doză. Și dacă cineva mă supără, repede reacționez. De ce? Că e întuneric în mine. Asta este. Și atunci recunosc și zic, Doamne, ajută-mă ochii ăștia să nu-i mai lasă privească la nimica rău și cu inima mea, să nu mai când vine vreun duc de din ăsta să mă mărturisesc, să mă las, așa încet, încet să te descoper. Despre cum vorbește fratele Călin, că putem să vedem dragostea ta, vreau să o văd și eu. Și după aceea să privim la Iisus în fiecare zi și să-L vrem bucuros la dreapta Tatălui. Să nu-L vrem tot timpul aducându-și aminte de Ghețimani. Vrei să-L faci pe Iisus să-și aducă aminte de Ghețimani? Vrei să-L faci pe Iisus să-și aducă aminte de lacrima prefăcută în sânge? Vrei să-ți aduci aminte de vorbele alea, Tată, de ce m-ai părăsit? Nu-L fă să-și aducă aminte. Lasă-L bucuros să privească la tine și bucuria Lui va fi tăria ta și mergi mai departe. Așadar, privește la Iisus, făcându-L să se bucure privind la tine. Astfel, puterea ta va crește. Și te vei îndrăgosti de El în fiecare zi mai mult și mai mult. Și vei vedea că ceea ce era anormal, acum este normal. Pentru că concluzia acestui mesaj este aceasta, frați și surori. Nu uita, orice privire, ori te umple cu lumină, ori te umple cu întuneric. Spun așa, dacă ne vom păzi ochii începând de azi, ochii trupului, după aceea stările interioare care sunt ochii inimii, dacă ne vom păzi, veți vedea cum Dumnezeu ne va ridica. Veți vedea cum Dumnezeu din starea noastră ne va ridica și vom fi acei oameni de care se va bucura Iisus și noi ne vom bucura de El. Și zic, Dumnezeu să ne ajute. Amin.